Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Študentská lavina. Moje meno je Dominik.
A ja som Martin.
A dnes tu máme opäť netradičnú pomerne epizódu, pretože našou hostkou je študentka umeleckej školy, vysokej školy, ale ona vám samozrejme o tom povie viac. Ahoj Naty, predstav sa nám, čo študuješ, kde študuješ.
Zdravím vás, volám sa Natália a študujem na Akadémii Banskej Bystrici na Fakulte muzických umení a študujem dirigovanie.
Čo ťa viedlo k tomuto prísť na takúto školu a začať takú umeleckú kariéru?
Keď chceme ísť tak akože skrátke, tak ja som vždycky inklinovala nejako k tej hudbe, k tancu a celkovo tak k umeniu. A vedela som, že ak niečo chcem v živote robiť, tak to 100% bude nejaký spev alebo hra na niečo alebo tak. A tak som sa aj celý život na to pripravovala. Odchodila som si zúšku vo všetkých možných odboroch. Na konzervatórium som sa pripravovala dokonca v troch odboroch, lebo najprv som chcela byť operná speváčka, tam mi povedali, že to s mojimi hlasivkami nepôjde. Tak potom som chcela skúsiť muzikál, tam som zistila, že herecky to až tak nepôjde a tak som nakoniec išla na klavír, ktorý som vyštudovala. Mám z neho 6 rokov a počas toho som začala vlastne spievať v zbore pod mojim pánom profesorom, u ktorého študujem aj teraz. A ten ma natoľko oslovil s tým dirigovaním, že teraz som tu, študujem dirigovanie a som spokojná a nemenila by som.
Akú to má možno perspektívu, keď sa pozrieme na to z pohľadu mladého človeka, kde všade sa môžeš dostať s týmto?
Tak ja zatiaľ študujem zborové dirigovanie, pretože to sa vlastne dalo na škole študovať. Tak nejako mi to srdcu bolo bližšie ako tí nástrojári, instrumentalisti. Takže som v tom ostala a išla za môjim profesorom tiež študovať zborové dirigovanie, ale tak nejako nezavrhujem tú možnosť, že by som sa možno niekedy vydala na cestu orchestrálneho a uplatnenie. Povedzme, že to už je trošku zložitejšie. Počíta sa s tým, že ten študent už dosť skoro začne organizovať nejaké svoje projekty, spraví si nejaký svoj zbor, čím ako vie byť problém tým, že ja som vlastne prešla z môjho prirodzeného prostredia zo Žiliny do Banskej Bystrice a nepoznala som tu až tak ľudí a až teraz zistujem, že mnoho ľudí okolo mňa má rozbehnuté zbory a najbežnejšie je, že človek pracuje pod nejakou inštitúciou, prípadne ako asistent šéf dirigenta v opere. S tým, čo momentálne študujem, by som tam mohla robiť teda tú asistentku a pripravovať zbor na tieto operné scény. Ale ešte uvidím, kam ma vietor zaveje, či nebudem len nezávisle pod nejakými organizáciami vlastnými, čo budú mať tie zbory pod nejakými združeniami alebo tak. Je tam veľa možností, ale človek sa musí hýbať.
Čiže akože dá sa uživiť vyslovene, že dirigovaním na Slovensku, hej?
Dá sa, ale myslím, že každý, kto do toho ide, vie, že nebude nejaký bohatý alebo nejak prestížne si žiť, ale tak...
Každý má tak samozrejme iné preferencie a priority, to určite, ale to je taká naša základná otázka, lebo asi mladý človek potrebuje nejakú tú perspektívu toho zabezpečenia sa, tak preto sa pýtam, že ako to je u nás na Slovensku, lebo nepoznám, priznám sa, veľa profesionálnych dirigentov, alebo teda takto. Dirigentov, ktorých živí dirigovanie, hej? Takže preto som sa pýtal, že ako to vidíš, ako to je?
Určite, no ešte by som podotkla, že toto bolo čisto iba z tej dirigentskej praxe, tým, že vlastne ja som študovala na konzervatóriu aj ten klavír a mám urobených 6 rokov, nielen 4, tak už mám aj prvý titul a oficiálne môžem učiť na ZUŠ, ale v podstate iba v tých základných odboroch, čiže klavíry, lebo ten som vyštudovala a taktiež teória a také tie pridružené predmety, nejaké ansámble, komorná hra a tak. A tým, že študujem to dirigovanie, mám zase viacej zručnosti, že už aj poberám niečo z toho spevu, z nejakej organizácie, zaujímam sa aj o to, ako si vytvoríte vlastné portfólio, riešime nejakú psychológiu a takto, že je to taký odbor, kde z každej strany musí niečo človek pobrať, aby to potom v budúcnosti fungovalo, ale tak dá sa povedať, že ako prvé, nech sa stane čokoľvek, viem, že sa zamestnám, aj teraz som zamestnaná v ZUŠke a učím detičky a uvidím, čo bude potom.
Ja sa vrátim, poďme tak chronologicky prebrať to celé to tvoje štúdium a mňa by teraz zaujímalo, že vlastne pre tých uchádzačov našich, ako vyzerali také tie tvoje prijímacie skúšky, keď si ich sa hlásila? na školu?
Toto je taká zlá otázka na mňa, keďže ja som ľudia za korony, takže ja som poslala videá, vlastne nahrávky, ako hrám na klavíri, nahrávky, ako dirigujem povinné skladby a všetky tie teoretické veci ma obišli, lebo v tej dobe sa bralo iba teda priemer a nejaké výsledky z toho štúdia a tým, že môj profesor ma aj poznal, aj predtým, aj tu ma vyučuje, aj tu som už poznala nejakých profesorov a pedagógov, tak aj chceli nám urobiť zvlášť príjimačky, že by kvôli nám prišli do školy, no ale nepodarilo sa. Ale pokiaľ viem, tak sú úplne štandardné, týkajú sa krátkeho všeobecného prehľadu, niečo o dejinách, hudby, o teórii a samozrejme sluchová analýza a rytmus sa kontroluje. Rovnaké príjimačky ako na konzervatórium.
Koľko ste takto ako v ročníku? Je to náročné sa dostať k vám?
No, toto je jednou z výhod tohto odboru. Berú sa dvaja ľudia a my sme sa hlásili dve, takže bolo to pomerne jednoduché. A aj celkovo si myslím, že nie je až také ťažké sa dostať na tú školu, ako udržať sa v nej a naozaj z nej dostať čo najviac, vyťažiť čo najviac.
Ako teraz hodnotíš to také štúdium tvoje? Ešte by si mohla povedať teda, že ktorý rok študuješ?
Ja som v druhom ročníku, čiže už mi klope na dvere bakalársky koncert.
Ako to hodnotíš teda dva roky? Čo ti dala tá škola?
Viete čo? Výborne. Lebo staviam na takej zásade, že to štúdium tu je také, aké si ho človek urobí. Takže ja som naučená už od konzervatória, že pre mňa škola nezačína v pondelok, nekončí v piatok. Nezačína o 9, nekončí o 2. Každý deň, keď sa tu dá byť, tak sa snažím byť aj nejakú hodinu pred tým, než mi začne vyučovanie. Samozrejme, pomedzi to už aj na tom konzervatóriu, aj na vysokej škole sú tie bloky. Čiže človek tu stráví neuveriteľný kopec času. Naozaj, dakedy od 8 do 9 máme otvorenú školu, sme tu. Ja som si aj zvykla vždycky navoliť veľa predmetov, aby som pobrala čo najviac, čo sa dá. A dostala som sa práve minulý semester do takej šlamastiky, že už som mala toľko predmetov, že ma nemali kedy vyučovať tie povinné, lebo som mala veľa tých voliteľných. No a tak. Takže štúdium je také, akého človek chce mať. A z toho plynie aj ďalšia výhoda, že myslím si, že veľa študentov, ktorí sem prídu za tým, že áno, chcem nejaký titul, aby som mal lepší plat na ZUŠke, kde budem učiť, lebo proste tam sa vidia, tak áno, dosiahnu to tu, vedia to vyštudovať a vedia odísť a žiť si v svojej bublinke niekde na ZUŠke, neviem, tam doma, kde sa cítia dobre. Ale zároveň viem, že je tu aj veľa ľudí, ktorí prišli tak s neistotou, že áno, chcel som učiť v tej ZUŠke, ale našiel som pasiu, ja neviem, v dejinách slovenskej hudby. Možno ma zaujíma niečo viacej z tohto, možno sa chcem viacej zapájať do projektov súčasnej hudby a myslím si, že akadémia otvára strašne veľa dverí aj vďaka projektu Erasmus, ktorý tu je akože veľmi dobre zabehnutý a organizuje ho výborný pedagóg, ktorý vie pomôcť s kadečím aj dostať hoci koho, hoci kde, keď sa to dá. Takže tak, ja neľutujem a je to o tom, ako to ten človek chce, tak si to zariadi.
Aj tvojich, čo viem, starších spolužiakov je tak, že ako šafránu, že fakt ste tam dvaja, traja? Stále?
Áno, máme jedného prváka, my sme dve druháčky a dvoch prvákov magistrov a dve tretiačky. Takže áno, nás je veľmi málo, ale aj tým, že celá tá škola je malá, je nás dokopy 600 žiakov tu, máme tri fakulty, výtvarných umení, dramatických umení, my sme na muzických umení a všade je vlastne cca po 200 študentov a ešte nadviažem aj na internát, ktorý je priamo v našej budove školy a všetky školy sú vlastne pomerne blízko pri sebe. Takže sa tu veľmi dobre poznáme a aj čo sa týka iba nás, dirigentov, najkrajšie na tom je to, že není tu žiaden konkurenčný nátlak alebo žiadna nejaká zloba medzi nami. Práve, že si veľmi zakladáme na tom, aby sme boli dobrý kolektív, keď nás je tak málo, aby sme si vedeli pomáhať v budúcnosti.
Presne to som sa chcel opýtať, že aký je to kolektív, alebo ako to tak funguje u vás, keď vás tam je dokopy, že 600. To je u nás, na našej univerzite, to sú že dve fakulty, plus minus. No. Takže
nás aj v ročníku je, akože ja si myslím, že začneme väčšinou nejaký 25-30. Mm-hmm. Samozrejme, všetci to neskončia, ale zabudla som na moju drahú spolužiačku, druháčku magisterku, ktorá je vlastne riaditeľkou jednej nemenovanej zušky, hej, čiže už je to dospelá dáma a je to vlastne naša spolužiačka a pre nás je to úplne bežná vec. A
ako hodnotíš kvalitu, či už intraku alebo celkovej infraštruktúry, keďže si povedala, že tam nie je veľa toho, aj teda nie je to veľké, ani veľa tých priestorov, takže ako je na tom tá, nazvime to, úroveň a vybavenosť, či už intrakov, alebo co je tej infraštruktúry školskej?
Povedzme si, že ten internát aj na 600 ľudí je stále málo. A veľa z nás nemá počas celého štúdia možnosť sa dostať na neho a niekto si ho nevie udržať. Není úplne bežné, že si ho človek udrží počas celého štúdia, to určite nie. Možno nejaký rok, možno dva. Ja som sa nedostala hneď na začiatku, lebo bývam moc blízko, ale tak ako keď si to porovnám so spolužiakmi, ktorí pochádzajú z iných krajín, tak je mi to vlastne jedno. Ja som
z iných krajín? Prepač, z iných krajín?
Áno. No, áno, to je pomerne bežná vec tu. Ja mám taký svoj medzinárodný krúžok. Není tu veľmi veľa tých študentov z iných krajín, ale máme aj nejakých z Česka, máme celkom dosť z Ukrajiny, Rusov, Moldaváci sú tu. Mali sme tu aj jedného chlapca z Fínska, ale okay. ten bol na výtvarnom, takže no, o tom neviem až tak veľa povedať. Ale čo sa týka muzickej, tak no, s tým intrakom to nie je úplne ideálne, ale zase je tu veľa privátov a my už sme naučení ešte aj z konzervatória, že ako náhle sme v 5. 6. ročníku, tak ideme preč z intráku, chceme už mať ten svoj byt a bývame tam 4 a 5. Nájdeme si nejaký aj mimo mesta, ale taký privát, čo nám finančne vyhovuje tým, že už počas tej strednej školy väčšina ľudí pracuje v zúškach a získava tú prvú prax. Takže tu na už väčšinou ľudia chodia s tým, že majú nejakú ustalenú robotu alebo kšefty, takže si vedia zafinancovať ten prívad a není to nejaká hrozná vec.
Čo by si tak možno vypichla, že je také fakt, že dobré a že fakt ťa teší na tej škole, že máte takú nejakú možnosť sa nejako možno realizovať, myslím tým nejaké možno mimoškolské aktivity, lebo typujem, že vy ste dobrá partia, asi sa možno chcete stretávať, takže či možno vám aj tá škola dáva nejaké podujatia, nejaké priestory, kde sa môžete tak ako keby realizovať, spoznávať, stretávať sa a podobne?
Tak povedzme si, my nie sme škola, kde človek príde, skončí to, tá prednáška, hej, a idú všetci domov. Všetci stále v tej škole ostanú cvičiť, keď môžu. Stretávame sa, sme taká partia, čo aspoň ja mám v mojom okolí, že prídeme ráno o 8, ideme všetci na kávu, máme tu kávovar v škole, tak si spravíme všetci kávičku, ideme von, porozprávame sa, ideme na prednášku, po prednáške si 2 hodiny zacvičíme na nástrojoch alebo čokoľvek. Potom je zase nejaká ďalšia prednáška, kde sa zase stretneme, už možno zase s iným kolektívom, lebo občas sa nám aj miešajú tie ročníky. O 9. večer už vidno, ako sa parkovisko vyprázdňuje a vtedy až toto tak utichne.
Čiže nemáte nejaký možno kvôli časovej náročnosti štúdia nejaký priestor na inú realizáciu a iné aktivity v škole?
Tak my tu máme stále niečo. Pre nás je úplne bežné, že v pondelok, ako skončí prednáška, tak je koncert, či v útorky bývajú komorné koncerty, na ktorých vlastne vystupujú študenti. V tomto období sa napríklad v letnom semestri už majú aj bakalárske, doktorantské, magisterské koncerty. Takže stále niečo navštevujeme, stále máme nejaké, teda aspoň ja mám milión zborov, som tu aj v soboty a nedele, lebo mám zase nejaký inakší zbor, chodím sa pozrieť na operu, ideme do divadla, či už do nejakého divadla tu na v meste, alebo do nášho školského divadla, kde spolužiaci účinkujú. Akože sme v tom, že sa stále niečo deje. A škola organizuje veľa, veľa super podujatí, aj naša katedra. Na to som veľmi pyšná, lebo konečne to bol môj taký sen, že aby som sa dostala lepšie do praxe, vidieť viacej aj do organizácie takýchto podujatí. A tým, že naša katedra napríklad organizuje kurzy, súťaže a pedagógovia sa zúčastňujú pravidelne, sú aktívni proste v tejto sfére, tak majú veľa skúseností, aj na nás nechávajú nejakú zodpovednosť, nechajú nás riešiť, písať granty a byť súčasťou toho všetkého, nielen na tom účinkovať alebo prizerať sa.
Hovoríš akože stále v tých superlatívoch o svojej škole a my to akože máme radi, my to podporujeme, ale nič nie je ružové, Vieš nám možno povedať takú jednu, dve nevýhody alebo nejaké mínusy? Čo ja viem, uvediem príklad, že komunikácia nie úplne vždy funguje medzi študentmi a univerzitou, alebo ja neviem. Také niečo, že čo nie je úplne svetoborné, že katastrofa, koniec sveta, a na druhú stranu je to také, že negatívne.
Ja som o tomto aj premýšľala, ale tak akože mne sa nepáči, keď tu na tú školu niekto príde urobiť si iba ten titul a chodí tu naozaj, že z donútenia odsedí si tú prednášku a ide domov. Ale keďže sa snažím moc neobklopovať týmito ľuďmi alebo netravím s nimi ten čas, lebo pre nich ten čas, čo je tu, je začne prednáška, skončí posledná prednáška, idú domov, tak proste nestretávame sa, takže nie sú v mojom okolí.
Mm-hmm.
Ale tak samozrejme občas tým, že sme umelecká škola, narazíme na to, že každý sme trošku inakšia osobnosť, inak sa vyjadrujeme a pochádzame z iného prostredia a ideme si často na nervy.
Pekne si mi nahrala tvojou odpoveďou a tým sú skúšky, a teda zároveň mi môžeš povedať aj možno, alebo aj teda našim poslucháčom, že aké predmety, alebo čo môžete očakávať, že bude náplňou vášho štúdia. Možno skús niečo približiť, že aké predmety si mala, a potom zároveň, že aká z nich bola skúška. Typujem, že asi tá príprava je teda celoročná, ale aké sú potom teda tie výstupy?
No, ono sa to veľmi líši podľa toho, že aký odbor človek študuje, ale určite vždycky všetci majú nejakú základnú skúšku z teórie, ktorá podľa mňa každým rokom sa sťažuje. Hej, prvý ročník to môže byť iba písomný test a plus nejaká sluchová skúška. To je to, čo sa týka teórie. Potom sú nejaké dejiny, to patrí k tým teoretickým veciam. Potom sú také predmety pomimo, ktoré môžu byť... Často skončíme pri tom, že ak nemáme urobenú dobrú dochádzku, tak sa iba stačí dopísať zo pár seminárov ohľadom tých tém, čo sa preberali na predmete, a vieme si to tým vykryť. Pretože učitelia rozumia, že na túto školu už chodia ľudia, ktorí už aj nejako pracujú, hej, že nemajú úplne vyhradený čas iba na tú školu a nesedia len za tým nástrojom. A potom už to závisí tie ostatné predmety od toho, že človek študuje. Instrumentalisti samozrejme musia mať nejaký komorný výstup, solový výstup, kde musia mať pripravený program, na ktorom sa pracuje v podstate celý rok pod dozorom tých pedagógov rôznych. My napríklad fungujeme aj na systéme, že nahrávame do Teamsu videa. Robíme si nahrávky aj na klavíri, robíme si nahrávky aj nášho dirigovania, pretože presne nemáme k dispozícii každý svoj zbor. Čiže to sú naše také polročné skúšky, koncoročné sú už aj s výstupom, že si oddirigujeme nejakého korepetítora. Určite dramaťáci a výtvarníci to majú tiež zaujímavé, ale o tom vám neviem až tak veľmi porozprávať.
Keď tu bol chalan z VŠMU alebo dievča z VŠVU, tak hovorili, že je tá škola náročná z toho dôvodu, že proste stále musíš na niečom pracovať. Či je semester, ale v podstate aj na to skúškové sa pripravuješ stále, lebo musíš niečo nacvičiť, niečo vytvoriť. Takže je to aj u vás tak, že je to skôr, nazvime to, praktické, že musíš niečo nacvičiť, pripraviť, alebo sa musíš učiť aj veľa teórie?
No samozrejme, to praktické. Pre mňa urobiť nejaké 4, alebo to už hovorím asi veľa, 4-5 testov, hej, na tom skúškovom, 5 predmetov teda, touto formou je to najkrajšie, lebo viem, že čo sa naučím, to tam napíšem a mám hotovo. A už si musím iba odhadnúť ten čas, koľko sa to budem učiť alebo koľko sa potom potrebujem venovať. A na rozdiel od tých skúšok z praktických vecí je to o tom, ako sa ten človek za ten rok zlepší, či splnil tie osnovy. Pre nás dirigentov je to aj šírka toho repertoáru, ktorý stihneme prebrať, a na akej úrovni ten repertoár je. Pre mňa je bežné urobiť 10 skladieb na dirigovanie za jeden pol rok, ale viem, že keď chcem byť ešte lepšia a mať to Ačko, môže ich byť aj 12, aj 15, ale zároveň tie skladby musím vedieť po každej stránke, čiže ich musím ovládať aj ako dirigent, musím vedieť o nich povedať aj ako spevák, musím o nich vedieť povedať aj ako korepetítor, ktorý to ide tomu zboru predstaviť, čiže nejak tak. Uh-huh. Je to veľmi praktické.
Uh-huh.
Viem ešte, ak by som mohla dodať, tak... Podľa mňa veľa ľudí má predstavu, že keď my sa tak často socializujeme, hej, tak v podstate si tu prídeme zaspievať alebo zahrať, niečo nacvičiť a máme hotové. Ale určite to tak nie je, pretože ja už sama cítim, že idem na jeden víkend domov, kde nič nerobím, a už mám v hlave, že áno, ale v pondelok mám taký predmet, kde musím doniesť zase nový repertoár, o niečo to musí byť posunuté a ten posun sa nevytvorí tým, že sa budem hodinu, dve učiť. Ten posun sa vytvorí tým, že to budem robiť stále, pravidelne a zároveň bude to mať nejaký odstup času, že sa to dostane do tej hlavy, do tých rúk.
Teraz možno taká retrospektívna otázka. Dá sa na tú školu dostať aj bez toho, aby človek študoval konzervatórium, alebo je to proste povinná jazda, že bez konzervatória to nie je cesta?
Určite. Ja mám spolužiaka kuchára, ktorý je proste vynikajúci v tom, čo robí, ale určite je to pre ňoho veľmi náročné dobehnúť to, čo pre nás v tom našom režime už je bežná vec, že sa o to zaujímame 24/7 a že nad tým rozmýšľame, že sa snažíme uchytiť do všetkého možného a že už nejaké tie veci z praxe máme pochytané. Pre ňoho je to zase nejaký nový začiatok, ale myslím si, že on má nejaké minulé skúsenosti z minulosti, že bol v nejakom divadle alebo v niečom takom. Určite sa dá na tú školu dostať aj bez toho, ale to štúdium je náročnejšie, pretože väčšina ide z tých konzervatórií alebo po tej zúške, alebo dakedy po 20 rokoch si rozmyslia, že chcem si ešte dorobiť tento titul. Tak prídu. Mm-hmm.
Čo je podľa teba dôležité pri dirigovaní? Alebo teda, čo robiť dobrého dirigenta dobrým dirigentom?
Zapeklitá otázka. Ono veľa robí to, aký ten človek je. Čiže nejaký ten potenciál, tá osobnosť je dôležitá. Nehovorím, že musí to byť nejaký pattern, hej, že úspešný sú len títo, ale musí byť každopádne nejaká osobnosť a musí mať veľký zápal pre to, čo robí, lebo keď si zoberiete postaviť sa voči, ja neviem, 30 ľuďom, možno niekedy aj 5 ľuďom, ktorí sú vašimi kolegami, pre nás, my teraz vlastne máme možnosť takú najreálnejšiu zadirigovací zbor komorný, ktorý je zložený z našich spolužiakov. Čiže ten rešpekt, príprava na tú hodinu, odkomunikovanie všetkých vecí aj tou praxou sa samozrejme človek vie zlepšiť, ale musí mať ten potenciál, že áno, milujem to, chcem to robiť a viem, že nad týmto chcem každý jeden deň premýšľať.
Čiže asi najdôležitejšie je akože vzťah, respektíve vášeň v tomto odbore. A ako sa možno pripravuješ? Akým spôsobom trénuješ, keď netrénuješ na spolužiakoch alebo na ľuďoch? Tak akým spôsobom sa pripravuješ na tie, nazvime to, vystúpenia, tie výstupy? Ako to trénuješ?
No samozrejme všetko, čo dirigujem, si musím vedieť zahrať. Keď si to neviem zahrať, lebo už je to nad nejaké moje zručnosti, čo by som nemala hovoriť, keďže som akože klaviristka bývala, ale občas sú aj také, že 8 hlas, hej, a to proste nepoberie ani hlava, ani ruky, alebo nejaké súčasné skladby, tak sa pracuje aj s nahrávkami. A väčšinou normálne nahrávka z YouTube, slúchadka a omielať a hľadať v tom nejakú svoju predstavu, možno trošku sa nechať inšpirovať, ale hľadať aj v tých notách, aj pri tom, ako to sama sebe hrám, alebo počujem to tých ľudí spievať. Hľadať si tam nejaké momenty, ktoré sú pre mňa zaujímavé. A samozrejme, asi najdôležitejšie na tom je, že keď človek pracuje aj s tými nahrávkami, tak nenechať sa už nie, že inšpirovať, ale ovplyvniť, že iba toto je tá interpretácia, ktorú chcem podať. Mm-hmm. Ale vytvárať si nejakú vlastnú pečať. Ale myslím si, že to je zase už o tých skúsenostiach a o tom človeku.
Čo by si možno odporúčila budúcim uchádzačom, keď sa budú hlásiť na tvoju školu, tak čo by si im dala takú radu na tie nasledujúce alebo nadchádzajúce roky ich štúdia?
Nech z toho vyťažia všetko, čo sa dá. Pretože ja možno zniem až trochu moc nadšenie, ale samozrejme budú tu ťažké chvíle, bude tu nejaká žiarlivosť, boj o to, kto bude lepší. Čiže samozrejme prídu aj tie ťažké chvíle, ale tam sa preukáže to, že kto to robí a prečo to robí.
Prečo by mali ísť žiaci, študenti študovať na tvoju školu? Prečo by to mali chcieť? Na čo by si ich nalákala?
Začala by som tým, že ako malá škola tu máme proste veľmi dobré ťahy medzi sebou a dobre sa tu poznáme. Máme dobrú odbornosť, možno výbornú odbornosť pedagógov. Proste stojí to za to. Lebo máte tu miesto na ten osobnostný rast aj na to hľadanie, že áno, je toto ten správny odbor, alebo je toto tá moja cesta, neviem. Mm-hmm. Umelecké školy sú pre mňa ten vrchol, kde ja sa vidím a viem, že možno v budúcnosti by som chcela aj pracovať v nejakej takejto inštitúcii. A
prečo by si napríklad mali vybrať študenti Bystricu pred Bratislavou napríklad?
To je dobrá otázka. Veľmi si to so spolužiakmi, keď už sme išli z toho konzervatória, tak samozrejme sme boli dva tábory. Tí, čo išli do Bystrice, tí, čo išli do Bratislavy a tí, čo sa teda zamestnali alebo robia niečo iné, ale to teraz vynecháme. A keď si to tak porovnávame, tak naozaj u nás tu v Banskej viacej zaváži tá komunitnosť, že viem, že z VŠMU viacej ľudia hovoria, že áno, tu sa veľmi sústredím na seba a chcem byť najlepší a nemajú tam možno toľko podpory a otvorenosti, ako to je tu u nás bežné.
Myslíš, že zo strany pedagogov alebo spolužiakov?
Aj. Viem, že tu sa nestávajú také veci, že by jeden pedagóg huckal svojich žiakov proti druhému, hej. To je, akože smejete sa, ale je to bežné. Neviem teda, že či je to úplne bežné na vašom EU, hej, ale viem, že sa to stáva aj na konzervatóriách. Ale je tu taká podpora. A viem, že tí ľudia, čo túto školu vychodili, tak stretávam sa s nimi, ja ako človek, čo som tu prišla úplne z iného prostredia, tak už viem, že aha, tak tento, čo tu robí toto, tak je tiež absolvent tejto školy. Proste vidím, že tí ľudia sa tu radi vracajú a je to menšie mesto. Ja si myslím, že väčšina ľudí si myslí, že v tej Bratislave bude mať viacej možností.
No, teoreticky.
Ale zároveň tí, čo si to myslia, často nevedia o tom, koľko možností je tu. A ani ja som tu nešla úplne nadšená s tým, že joj, Bystrica je najlepšia, ja som neznášala toto mesto, akože. Časom sa to zmenilo práve tými ľuďmi a tým pokojom, čo tu je.
Čo Bystrica akože ako mesto? Čo ponúka Bystrica ako mesto? Dá sa tam vyžiť ako študenti?
Určite. Máme veľa takýchto vytipovaných svojich miest.
Mhm.
Ale celkovo, ak má niekto záujem ísť do Bystrice a je party typ, tak myslím, že tu sa že vyžije najviac. Ja úplne nie som, takže neviem o tom až tak veľmi povedať, ale môžem pochváliť, že sú tu úžasné kaviárne, úžasné raňajkárne a hneď vedľa školy máme 3 reštiky, kde sa fajne naješ, aj vegánsky. Takže ja som v podstate spokojná.
Ja si myslím, že taká naša rubrika ani nemá zmysel, lebo myslím si, že pýtať sa ťa, že či by si si vybrala opäť svoju školu, tak odpoveď asi máme jasnú z tohto podcastu. Takže
asi
určite. A možno by na záver, neviem, máš niečo, čo by si ešte nám chcela povedať?
Asi odkázala by som študentom stredných škôl, ktorí vedia, že to umenie ich ťahá, že nie je na to nikdy neskoro, nikdy priskoro, a keď to tak cítia, tak nech sem idú, pretože je dôležitejšie to, že niekto má záujem, než mať nejakú predchádzajúce skúsenosti alebo predchádzajúce štúdium za sebou. Dôležité je to, aby to toho človeka bavilo.
Mm-hmm.
Tak my ti veľmi pekne ďakujeme, že si nám priblížila aj našim poslucháčom teda svet umení v Banskej Bystrici alebo svet umenia. A teda vypočuli ste si ďalšiu epizódu tohto podcastu Študentská lavína. Ak by ste mali nejaké otázky alebo tipy na ďalšie epizódy, napíšte nám na náš Instagram a my sa budeme tešiť opäť o týždeň. Majte sa pekne.
Čaute.
Tento podcast vznikol v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie v Trnave.